Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Președintele american Barack Obama a declarat că, după toate aparențele, avionul malaezian de pasageri a fost lovit de o rachetă Soul-Air lansată dintr-o zonă controlată de separatiștii proruși din estul Ucrainei.
Ședință de urgență a Consiliului de Securitate ONU cu Statele Unite cerind insistent Rusiei să ajute la descoperirea dovezilor cauzei prăbușirii avionului și cu aducerea celor vinovați în fața justiției.
Rusia impune embargo produselor moldovenești. Chișinăul vrea să ceară Uniunii Europene să mărească cota produselor moldovenești pe piața comunitară.
Comisia Uniunea Europeană Moldova ar putea avea un nou președinte, social-democratul din România, Andy Cristea, care a răspuns întrebărilor Europei Libere.
Și despre instituția avocatului poporului în Moldova și care este situația sa acum.
Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Președintele american Barack Obama a declarat că, după toate aparențele, avionul malaezian de pasager a fost lovit de o rachetă Soul-Air lansată dintr-o zonă controlată de separatiștii proruși din estul Ucrainei. După cum se știe, joi, un avion de pasager cu 298 de persoane la bord a căzut în estul Ucrainei, în apropiere de Donetsk. La Casa Albă astăzi, Obama a mai declarat că separatiștii au primit mereu armament din Rusia, inclusiv sisteme antiaeriene. Președintele american a cerut Rusiei, Ucrainei și separatiștilor să negocieze imediat o încetare a ostilităților și să permită desfășurarea liberă a unei anchete internaționale care va încerca să stabilească motivele prăbușirii avionului de pasageri. Toate cele 298 de persoane aflate la bord au murit. Ambasadorul Statelor Unite la Națiunile Unite, Samantha Power, a declarat că, citez, potrivit informațiilor noastre, se pare că avionul malaezian cu 298 de persoane la bord a fost doborât de o rachetă Soul-Air SA-11 lansată dintr-un loc controlat de separatiștii din estul Ucrainei. La ședința de astăzi a Consiliului de Securitate ONU, doamna Power a mai afirmat că, ținând cont de cât de complicat tehnic este sistemul SA-11, este de crezut că a fost utilizat cu asistența unor specialiști din Rusia. Este pentru prima dată că atât președintele Statelor Unite, Barack Obama, cât și o altă oficialitate, cum este Samantha Power, vorbesc direct despre posibilitatea ca avionul să fi fost doborât, despre implicarea separatiștilor proruși din estul Ucrainei și indirect și despre implicarea Rusiei. Separatiștii proruși au promis însă că experții internaționali vor avea acces liber la rămășițele avionului ca să investigheze cauzele accidentului de joi. Armata ucraineană și separatiștii se acuză acum reciproc că ar fi provocat prăbușirea accidentală a avionului. Separatiștii au declarat inițial că au cutiile negre ale avionului. După aceea și-au retras această afirmație.
A fost Ileana Giurchescu și știrile orei 21. Știi la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Într-un articol publicat ieri de Moscow Times se scria că cea mai dură lovitură pe care Rusia ar putea să o dea Moldovei va fi o eventuală interdicție pentru moldoveni de a intra și de a lucra în Federația Rusă. Ala Ceapa a căutat să afle ce s-ar putea întâmpla într-o astfel de eventualitate și dacă oamenii, dar și autoritățile sunt pregătite și pentru această posibilitate.
Congresul diasporei moldovenești din Federația Rusă a anunțat zilele acestea că Serviciul Federal Rus de Migrație ar fi stopat din motive tehnice eliberarea patentelor și permiselor de muncă pentru cetățenii din Republica Moldova. Pe pagina web, organizația publică și un video în care o moldoveancă, Larisa Tonciuc, originară din Bălți, povestește că i s-ar fi refuzat perfectarea actelor doar pentru că este cetățeancă a Republicii Moldova.
Cetățenii moldoveni trebuie să uite de patente și permise de muncă, ne-a spus luni un oficial al Departamentului Regional al Serviciului de Migrațiune și a plecat. Un alt angajat de acolo ne-a explicat că din motive tehnice, deocamdată nu pot fi perfectate actele pentru moldoveni.
Președintele Congresului Diasporei, Alexander Kalinin, spune că pe parcursul săptămânii a primit apeluri de la încă 8 moldoveni care au semnalat cazuri similare de refuz pentru a obține patentă sau permis de lucru. Alexandru Kalinin exclude că ar fi vorba despre o nouă reacție a Moscovei la semnarea și ratificarea de către autoritățile moldovene a acordului de asociere cu Uniunea Europeană.
Noi am apelat la reprezentanții Serviciului Federal Rus de Migrațiuni. Ei ne-au explicat că temporar au fost nevoiți să sisteze perfectarea actelor pentru că există niște defecțiuni tehnice. Nici nu vreau să mă gândesc că există vreo implicare a factorului politic. Sperăm că sunt într-adevăr niște probleme tehnice care vor fi soluționate în curând.
Informația publicată de Congresul Diasporii, precum că Rusia ar fi stopat eliberarea patentelor pentru moldoveni, a fost preluată de majoritatea instituțiilor media din Chișinău. Mai mulți experți au tălmăcit informația drept o confirmare a unei noi etape de sancțiuni împotriva Moldovei. Astăzi a urmat și reacția Biroului pentru Relații cu Diaspora de la Chișinău. Într-un comunicat, biroul anunță că informațiile difuzate ar fi eronate și își exprimă regretul că unele asociații ale diasporei în așa mod încearcă să-și facă publicitate pentru serviciile pe care le prestează contraplată. Directorul biroului, Victor Lutenko, nu exclude că ar exista anumite cazuri particulare, însă, la nivel oficial, spune el, nu există nicio decizie a Serviciului Federal Rus de Migrație privind sistarea procedurilor de legalizare a migranților moldoveni.
Oficialii de la Serviciul Federal Migrațiune au informat oricare situație genoistă, ne-au spus că în această perioadă există o aglomerație mai mare de cereri și uneori, inclusiv și echipamentul tehnic și persoanele mai comit câte erare, dar în linii mari nu este vorba niciun fel de blocaj pe cetățenii noștri care sunt în Rusia. Ceea ce comunică Congresul, cel mai probabil este un fel de extrapolare și generalizare în bază la câteva cazuri și creează un fel de situație de mini-panică care nu este benefică absolut nimănui.
După ce astăzi Rusia a anunțat un embargo la fructele din Moldova, mai mulți experți prezic că migranții moldoveni ar putea fi ținta unei eventuale noi lovituri. L-am întrebat pe Victor Lutenko dacă autoritățile moldovene sunt pregătite pentru un asemenea scenariu.
Având un număr atât de mare de conaționali a noștri în Federația Rusă, normal că asta ar putea fi și o pârghie eventual politică. Ar putea fi. Un lucru ce pot să vă asigur, și Guvernul Republicii Moldova și Biroul pentru Relații cu Diaspora și ambasada noastră la Moscova totdeauna va sta gata pentru a ajuta cetățenii la maxim. Dar, din păcate, nu totul depinde de noi. Depinde foarte mult și de pașii pe care va face Guvernul Rus. Și noi sperăm că pașii care vor fi făcuți în interesul relațiilor bilaterale bune.
Potrivit datelor Serviciului Federal Rus de Migrație, peste 500.000 de moldoveni muncesc în Federația Rusă. Un număr de cel puțin 5 ori mai mic arată statisticile oficiale autohtone. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Comisia Uniunea Europeană Moldova ar putea avea un nou președinte, social-democratul de la București, Andy Cristea, cu care a vorbit Iolanda Bădiliță.
Aș face referire la o intervenție critică pe care ați avut-o vis-a-vis de discursul proaspătului președintelui Comisiei Europene, care a declarat extinderea Uniunii Europene, dacă va mai avea loc o astfel de extindere, va fi cel mai devreme în jurul anilor 2020.
Declarația domnului Juncker, conform căreia în următorii 5 ani extinderea va fi înghețată, este o declarație nefericită. Consider o declarație nefericită și am în vedere două elemente. În primul rând, impactul politic pe care această declarație îl are în statele din Balcanii de Vest sau în statele care au muncit din greu pentru semnarea acordului de asociere. Și mă refer la Republica Moldova. Știm cu toții
și
bine...
Ucraina.
Ucraina, evident, Georgia, am pus accentul pe Moldova. Și continuând pe această linie, Republica Moldova, așa cum bine știm, în luna noiembrie vor fi organizate alegeri. 25% ne arată sondajele dintre cetățenii Republicii Moldova sunt nehotărâți. O asemenea declarație, eufemistic vorbind, nu cred că ajută. Și al doilea element pe care îl am în vedere este următorul. Din punctul meu de vedere, extinderea europeană este un instrument aflat pe masa președintelui Comisiei Europene, un instrument foarte puternic capabil de transformări democratice în vecinătatea Uniunii Europene. Și de asemenea, și aici menționez cele trei chestiuni care sunt esențiale, criteriile, îndeplinirea criteriilor de la Copenhaga, condiționalități și predictibilitate. Dar acest instrument trebuie folosit. Dacă vrem ca Uniunea Europeană, ca actor internațional, să aibă o greutate, să conteze, să aibă relevanță, nu iei extinderea și o pui la păstare pentru următorii 5 ani. Asta am în minte când am spus acele remarce cu privire la declarația domnului Juncker. Cu siguranță, acordul de asociere, vorbim în cazul Republicii Moldova, dar și în cazul Ucrainei sau Georgiei. Mă refer la Republica Moldova. Acordul de asociere a fost semnat în urmă cu 2 săptămâni. El va fi implementat începând cu toamna acestui an. Sunt o serie de reforme care sunt necesare a fi implementate. Este un parcurs deloc ușor și aș mai spune un lucru. Faptul că cel mai devreme în semestrul 2 al anului viitor, Republica Moldova poate depune cererea de aderare, este o chestiune care trebuie luată în considerare. Trebuie promovată și viziunea mea este că acea persoană care va conduce delegația cu interparlamentară a Parlamentului European cu Republica Moldova are obligația de a împinge sus pe agenda europeană inclusiv acest lucru cu privire la Republica Moldova. Republica Moldova se află în grafic pe drumul său european și noi vom face tot ceea ce este posibil instituțional să-i sprijinim pe, încă o dată, cu bună credință și instituțional să-i sprijinim pe colegii, nu știu dacă vreți, din Republica Moldova. Și aș fi foarte plastic, aș da un răspuns în cheia următoare. Pentru România, Republica Moldova este fratele mai mic, a ajuns la maturitate. Nu vrem să îl luăm, să trăim sub același acoperiș, vrem să-i fie bine, vrem să-l sprijinim și să fie prosper.
Pe pagina noastră de internet la europalibera.org găsiți și varianta video a interviului cu eurodeputatul din România, Andy Cristea. Revenim la situația avionului malaezian doborât ieri la granița dintre Rusia și Ucraina. Ce și cum au relatat mediile de informații rusești despre această tragedie aviatică a urmărit corespondentul nostru Robert Colson, o relatare rezumată de Ileana Giurchescu.
Cum s-a aflat de prăbușirea avionului de pasageri, televiziunile rusești s-au concentrat pe un singur lucru. Cum să povestească în așa fel accidentul încât nici Rusia, nici separatiștii proruși din estul Ucrainei să nu apară ca posibil actor în tragedia care tocmai avusese loc. În restul lumii, mediile începuseră joi seara și vineri au continuat să se uite cu atenție la toate indiciile care lasă cel puțin de bănuit o legătură cauzală între separatiștii proruși și prăbușirea avionului de pasager. Până acum se conturează un scenariu în care avionul ar fi fost doborât accidental de o rachetă sol-air Buk lansată de un sistem sofisticat sovietic, astăzi în dotarea armatei ucrainiene și ruse. Rachetă, accident, act terorist la bordul avionului, s-a fi putut întâmpla orice. Așa și începea însă ieri seară programul de știri televiziunea NTV și continua cu informația că imediat după accident au apărut speculații că avionul fusese doborât de o rachetă Buk de către separatiștii din estul Ucrainei. După care, la microfon a fost invitat liderul autoproclamatei Republici Donetsk, care desigur a respins toate aceste speculații. 14 minute a relatat NTV despre tragedie, despre reacția președintelui Vladimir Putin, care tocmai afirmase că responsabilă este țara pe al cărei teritoriu a avut loc accidentul. Joi, pe 17 iulie, multe televiziuni rusești speculau că avionul malaezian ar fi ieșit din ruta normală, intrând într-o zonă aeriană interzisă. Astfel, televiziunile implicau că forțele ucrainiene ar fi putut dobori avionul. NTV relata joi, avioane civile au continuat să zboare peste estul Ucrainei pentru că, citez, autoritățile ucrainiene consideră spațiul aerian sigur, știind că separatiștii nu pot atinge avioane la altitudinea la care zboară. Programul de știri Vesti al televiziunii de stat rusești a reamintit și despre o recentă declarație a procurorului general ucrainean, care tocmai respinsese informațiile că separatiștii ar fi capturat de la armata ucraineană un sistem de lansatoare de rachete Buk. O declarație folosită de Vesti, desigur, ca să argumenteze că separatiștii nu pot fi cei care ar fi doborât avionul. Și tot Vesti, dar și alte televiziuni rusești au dezgropat incidentul din 2001, când armata ucraineană a doborât din greșeală în timpul unor manevre un avion rusesc de pasageri.
A fost Ileana Giurchescu.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga, de Radu Benea și Oana Serafim.
În minutele următoare, o relatare despre încetineala cu care Parlamentul Moldovean numește avocații poporului și o alta despre forumul organizat în Moldova al producătorilor de pelete.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile și opiniile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
După ce autoritățile moldovene au reformat cu suportul societății civile Centrul pentru Drepturile Omului și funcția de avocat al poporului, parlamentarii tărăgânează numirea în funcție a viitorilor ombudsmani. Potrivit legii adoptate în acest an, Republica Moldova urmează să aibă 2 avocați ai poporului, spre deosebire de 4 câte erau până acum, dintre care unul specializat în apărarea drepturilor copilului. Investirea în funcția viitorilor avocați ai poporului urma să fie discutată în plenul Parlamentului acum 2 săptămâni, însă legiuitorii au amânat examinarea pe final de sesiune. Experții ai ONG-urilor care monitorizează procesul i-a spus corespondentei Europei Libere, Diana Releanu, că deputații întârzie intenționat numirea ombudsmanilor.
După ce au adoptat în primăvara acestui an legea ce stabilește competențele avocatului poporului, parlamentarii au ocazia să certifice angajamentul lor de a transforma apărarea drepturilor omului într-o adevărată prioritate. Astfel descrie starea de lucruri directoarea executivă a Coaliției Nediscriminare, Ana Furtună. Însă tărăgânarea procesului de numire a viitorilor ombudsmani lasă loc de interpretări, experta bănuind că parlamentarii vor încerca să investească în funcții oameni loiali anumitor forțe politice. De ce atât de mare interesul, am întrebat-o?
Noi asistăm la momentul în care instituții, gen procuratura, gen MAIE, gen multe alte structuri de forță din Republica Moldova sunt și cei mai principali violatori ai drepturilor omului din Republica Moldova. Ori dacă noi nu vrem să iasă la iveală aceste lucruri și noi nu vrem ca cetățenii Republicii Moldova, victime ale încălcării și nerespectării drepturilor acestora să ajungă la CEDO, atunci este bine ca autoritățile de stat să aibă control asupra unei astfel de instituții. Cu siguranță parlamentarii înțeleg că acest lucru nu va scăpa de data asta.
În Parlament a ajuns lista finală a 4 candidați selectați pentru funcția de avocat al poporului. Este vorba de Ion Manole, președintele Promolex, organizație specializată în apărarea drepturilor omului, Mihai Cotorobai, fost parlamentar și fost judecător la Curtea Constituțională, Jana Costachi, directoarea Centrului pentru Combaterea Traficului de Ființe Umane și Maia Bănărescu, șefa Direcției Drepturile Omului și Cooperare Externă în cadrul Curții Supreme de Justiție, ambele candidând pentru funcția de avocat al poporului specializat pe drepturile copilului. Pentru că s-a lucrat intens la reformarea Centrului pentru Drepturile Omului și funcției de avocat al poporului, ONG-urile specializate în apărarea drepturilor omului sunt împotriva alegerii în grabă a viitorilor ombudsmani. Opinia împărtășită și de directoarea executivă a Amnesty International Moldova, Cristina Pereteatcu.
Desigur că nu ne-am așteptat că o să lase această decizie pe ultima sută de metri și tare sper că această decizie să nu fie luată astăzi, doar ca să ne spună că, iată, noi ne-am dorit să avem un avocat al poporului nou și ei au mers în întâmpinarea noastră și au ales persoanele.
Până la numirea în funcție a viitorilor avocați ai poporului, interimatul este asigurat de foștii ombudsmani, mandatul cărora a expirat în octombrie anul trecut. Pe durata mandatului, unii avocați parlamentari au avut implicări partizane care au umbrit cumva reputația instituției în ansamblu. Cazul cel mai răsunător s-a produs în iulie 2013. Declarațiile avocatei parlamentare Aurelia Grigoriu la o conferință a Consiliului Europei de la ieri Revan au provocat reacții dure în presa armenească. Aurelia Grigoriu a numit atunci Armenia agresor în conflictul cu Azerbaidjan pentru controlul enclavei Nagorno-Karabakh, locuită predominant de armeni. Un alt ombudsman, Tatiana Plămădeală, responsabilă de apărarea drepturilor copilului, s-a regăsit într-o anchetă reportericească al Centrului pentru Investigații Jurnalistice privind un caz dubios de adopție. Avocata a dat în judecat reporterii și-a cerut despăgubiri de jumătate de milion de lei pentru că i-ar fi lezat demnitatea. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Zeci de producători și utilizatori de biocombustibil s-au întrunit astăzi la primul forum național bioenergetic a Republicii Moldova. Participanții spun că piața energiei din biomasă s-a extins în ultimii ani. Totuși există anumite constrângeri, cum ar fi prețul redus al cărbunelui adus din Ucraina sau faptul că statul nu are control asupra instituțiilor care au beneficiat de programe de asistență, ca acestea să utilizeze cu prioritate biocombustibil. Despre valorificarea surselor de energie alternativă și în ce măsură aceasta devine accesibilă pentru consumatori, relatează Tamara Grejdeanu.
Până la sfârșitul lunii iulie, Cabinetul de Miniștri ar urma să aprobe o hotărâre care prevede, între altele, ca instituțiile publice care au instalate sisteme de încălzire pe bază de biomasă să cumpere doar acest tip de combustibil pentru sezonul rece. Această dispoziție este așteptată de producătorii de peleți sau brichete, întrucât unii și-au pierdut clienții, fiind instituții care, din vari motive, au renunțat la sursele de energie alternativă. Actualmente, în toată Republica, sunt peste 170 de instituții publice care și-au instalat sisteme de încălzire pe bază de biomasă, cu ajutorul fondurilor europene. Deocamdată, spune Sergiu Ochincă, producător din raionul Rezina, cea mai mare parte a cererii este asigurată de instituțiile de stat, între săteni fiind mai puțini consumatori ai acestui tip de combustibil.
80% noi lucrăm cu persoanele juridice mai mult, adică grădiniști, școli, unde nu prea sunt păduri și lemne, evident oamenii procură bricheți, peleți. În zona nordului sunt și păduri și alte surse alternative, să zicem, mai greu, dar în fiecare an lista consumatorilor crește.
Producătorii spun că cei puțini care au ales să-și încălzească casa cu brichete sau peleți nu au neapărat un cazan, ci sobă, dar chiar și așa au reușit să se convingă de eficiență, având cheltuieli de 3 ori mai mici. Alexandru Ciudin din Șoldănești spune că capacitățile de producere nu sunt folosite încă 100%, producătorii orientându-se spre lărgirea bazei de clienți.
Dar noi mai încercăm cu instalatorii de cazane, știm că dacă omul își instalează cazan de pildă, știi garantat că el are și combustibil pe atâția ani. Ca să fie totul dintr-o mâine, totul dintr-un prest, încă sunt mulți intermediari care, dacă el ale cu 1700 tonă, spun eu, 70 kg, în final îl vinde cu 2,30, 2,40 și atunci vine nerentabil pentru consumator.
Dacă până nu de mult programele de finanțare ale Uniunii Europene erau destinate instituțiilor publice, acum sunt încurajate să treacă la încălzire pe bază de biomasă și gospodăriile casnice. Anul trecut, sprijin la instalarea cazanelor au primit 500 de gospodării și urmează să fie selectate încă 200. Investiția într-un cazan poate fi recuperată timp de 5-6 ani. Experții cred că aceste sisteme de încălzire nu se bucură încă de mare popularitate în rândul cetățenilor de rând, anume pentru că se pune accentul pe investiția inițială și nu se ia în calcul valoarea în timp a banilor. Nicolae Zaharia, specialist în cadrul proiectului Energie și Biomasă, este de părere că lucrurile se vor schimba, având în vedere că încălzirea cu gaze naturale devine tot mai costisitoare.
Un factor care ne ajută foarte mult este creșterea prețurilor la gaze naturale, care iminent apasă peste buzunarul fiecărui consumator și atunci fiecare dintre noi se gândește dacă cum am putea să economisim fiecare cetățean în parte, să înțeleagă că odată plătind 6 lei pentru fiecare metru cub de gaze, acești lei pleacă direct în Rusia și dacă plătești acești 6 lei dar pentru combustibil din biomasă, acești lei rămân aici pe loc.
Datele unui studiu arată că anual gospodăriile rurale generează circa 3 tone de biomasă care ar putea fi utilizată în calitate de combustibil. Unii producători sunt de părere că este nevoie și de implicarea autorităților în valorificarea biomasei. De exemplu, cei care au terenuri agricole să nu dea foc la paie sau alte reziduuri, dar să le colecteze și să contribuie astfel la linia de producere a biocombustibilului, care, începând cu anul 2015, va fi testat din punct de vedere a calității. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București de astăzi acordă largi spații de comentarii din nou relației tensionate dintre premierul Victor Ponta și președintele Traian Băsescu, relatează Tania Radu.
Doi miei duși la tăiere a fost formula cu care un jurnalist a sintetizat prestația de luni de la Cotroceni a premierului Victor Ponta și a ministrului său de finanțe Ioana Petrescu. A fost în cadrul unei consultări cu președintele Traian Băsescu. Un alt comentator, Ovidiu Șimonca, de la săptămânalul Observator Cultural, îi compară astăzi pe cei doi cu două flori așezate în calea coasei. Oricât de melancolică, concluzia este aceeași. Înregistrarea discuției despre reducerea contribuțiilor la asigurările de stat îl arată pe premier în exercițiul incompetenței sale. Cităm, orice om politic are în spate o echipă de consilieri care lucrează pentru el non-stop. Putem spune că premierul Ponta și ministrul finanțelor Ioana Petrescu nu s-au pregătit deloc și n-au avut nicio echipă de consilieri pentru întâlnirea de la Cotroceni, scrie și Monca. Fostul lider al Partidului Social Democrat, Ion Iliescu, a reacționat și el punând punctul pe i, iar și Moncal citează: Ponta e prea tânăr, nu are experiență suficientă, dar deocamdată Partidul Social Democrat nu are un candidat mai bun, a spus în rezumat fondatorul partidului aflat la guvernare. Învățat să fie mereu mângâiat pe creștet, fără întrebări incomode, lăsat să spună orice, neantrenat în dispute electorale, ținut pe brațe de Antena 3, Victor Ponta arată ca un candidat nepregătit pentru confruntarea electorală pentru Cotroceni. Este concluzia comentatorului de la Observator Cultural. Silviu Sergiu se oprește în evenimentul zilei la ceea ce a declarat șeful statului, că dacă Victor Ponta continuă să dezinformeze asupra modului cum au decurs diversele lor întâlniri, va da publicității toate înregistrările. Așa și trebuie, crede jurnalistul. Alegătorii au dreptul să știe pe cine ar putea vota la alegerile prezidențiale. El spune că pe rețelele de socializare au existat numeroase reacții de acest fel. Doresc să vadă înregistrările, în primul rând, oamenii președintelui, cum numește jurnalistul, cei însetați de răzbunarea pe Ponta. Ei speră că astfel se va trezi din adormire marea masă tăcută de alegători scârbiți de politică. Dar o doresc la fel de mult și oameni neimplicați în disputele politice, care știu cât de important e ca politicienii de rang înalt să fie competenți. Chiar dacă nu se presupune că dintr-o dată vor vota cu candidatul dreptei, e posibil ca unii dintre ei să se mobilizeze la vot. Silviu Sergiu reamintește că premierul Victor Ponta a declarat nu de mult că abia în 2011 a înțeles ce e acela produs intern brut. Dacă va ajunge președinte, scrie el, ce va înțelege Victor Ponta din relațiile internaționale, geopolitică sau afaceri europene? Cu siguranță își va face o grămadă de selfies cu marii oameni de stat ai lumii. Am încheiat citatul. Există în presa zilei și o opinie legată de Klaus Iohannis, cel pe care îl pregătesc partidele de dreapta, și anume Partidul Național Liberal și Partidul Democrat Liberal, pentru cursa prezidențială. Într-un interviu acordat la săptămânalul Formula AS, Rodica Culcer recomandă trezirea din mitul Iohannis. Omul ar fi poate un bun prim-ministru, dată fiind experiența de primar al Sibiului, dar nu un președinte. În plus, reapropierea dintre PNL și PDL nu ar fi tocmai sănătoasă. Partidul Liberalilor a rămas cu aceleași convingeri din vara lui 2012, când aproape au făcut lovitură de stat împreună cu PSD. Nu și-au schimbat atitudinea, de vreme ce, spune Culcer, recent au votat în Parlament în favoarea unei noi suspendări a președintelui Băsescu pentru presupusele vinovății ale fratelui său. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitată rubricii este Virginia Dumitraș, reporter la platforma esănătate.md.
Astăzi pe platforma eSănătate puteți citi mai multe subiecte despre campania Înțelege malpraxisul medical, tot ce trebuie să conțină o lege. Unul dintre subiectele acestei campanii este despre Colegiul Medicilor. Moldovenii care vor denunța un caz de malpraxis la Colegiul Medicilor din Republica Moldova și care nu vor obține sorți de izbândă sunt direcționați nu în instanța de judecată, așa cum ar fi corect, ci la Colegiul Medicilor din orice stat UE. Cel puțin asta prevede proiectul Legii Ocrotirii Sănătății, scrie Irina Surdu. Juriștii numesc cum menajament această prevedere drept o greșeală legislativă. Ei spun că acest lucru este imposibil, deoarece în legislația altor țări nu este prevăzută examinarea cererilor cetățenilor din alte state. Un exemplu în acest sens este legea din România, care prevede că plângerea împotriva unui medic se adresează colegiului al cărui membru este medicul. Juriștii atenționează că singura cale de a soluționa conflictul de malpraxis este cea judiciară. Un alt subiect este despre moldovenii infectați cu hepatita A. În primele luni ale acestui iar numărul acestora a crescut semnificativ. Potrivit specialiștilor, maladia se întâlnește mai des la copii și se poate transmite prin intermediul mâinilor murdare, a fructelor nespălate sau a apei potabile contaminată. Tot pe eSănătate puteți citi povestea lui Marcel Ivanov, doctorul din Republica Moldova, care este neurochirurg și chirurg spinal în Marea Britanie. În articol, specialistul a vorbit despre condițiile și investițiile care se fac în spitalele din Marea Britanie, dar și despre schimbările ce ar putea îmbunătăți sistemul de sănătate de Republica Moldova.
Cu recomandările din presa online punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului, Radu Benea și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici, Radio.